Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 2-ն է։ Ռուսաստանի նախագահը ՀԱՊԿ ղեկավարների հերավար գագաթնաժողովում աջակցություն է հայտնում Հայաստանի վարչապետին։ Իշխանությունները փորձում են լուծել գերիների խնդիրը։ Եռակողմ հայտարարությունից հետո հրատապ է դառնում հայ-ադրբեջանական սահմանի ճշգրտումը, ինչպիսին կլինի հակակոռուպցիոն դատարանը, կորոնավիրուս պատվաստանյութը կոգնի հաղթահարել համավարակը, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը հետևողականորեն իրագործում են նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, հայտարել է Ռուսաստանի նախագահը ՀԱՊԿ առաջնորդների այսօրվա գագաթնաժողովում, որն անցել է առցանց ձևաչափով։ Եվս մեկ անգամ ընդգծելով Մոսկվայի ակտիվ ջանքերը արյունահեղությունը դադարեցնելու հարցում, Վլադիմիր Պուտինը նշել է՝ «Մեր խնդիրն է աջակցել Փաշինյանին և նրա թիմին, որպեսզի խաղաղ կյանքը կարգավորվի և ձեռք բերված բոլոր համաձայնությունները իրագործվեն»։ Հայկական կողմի համար անհետաձգելի է գերիների և աճյունների փոխանակման հարցը, իր հերթին պնդել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով 44 օր Ղարաբաղում շարունակված պատերազմին, Հայաստանի վարչապետը երախտիքի խոսքերը հնչեցրել Վլադիմիր Պուտինի հասցեին. «Մենք ողջ այդ ընթացքում մշտական շփման մեջ ենք եղել և քննարկել պատերազմի դադարեցման ու մարդկանց պաշտպանության անհրաժեշտ քայլերը», ասել է Փաշինյանը։ Մանրամասները ծրագրում։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով այսօր Վիտալի Բալասանյանը նշանակվել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Բալասանյանը հայտնի է Հայաստանի գործող իշխանությունների, մասնավորապես վարչապետ Փաշինյանի հասցեին կոշտ քննադատությամբ։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Մանե Թանդիլյանը նշանակվել է Արցախի սոցապահովության հարցերի նախարար։ Թանդիլյանը Հայաստանի խորհրդանի պատգամավոր էր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից, սակայն ամիսներ առաջ վայր էր դրել մանդատը առողջական խնդիրների պատճառով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, թե Թուրքիան դեմ է արտահայտվում ՆԱՏՕ-ի սկզբունքներին և գործունեությանը, դրանով իսկ խաթարելով ռազմական Շինքի միասնությունը։ Հայտարարությունը հնչել է ՆԱՏՕ-ի արտգործ նախարարների տեսակոնֆերանսի ձևաչափով անցկացված նիստում, հայտնում է Աթենքի մակեդոնական լրատվական գործակալությունը, հողումանելով Հունաստանի դիվանագիտական աղբյուրներին։ Վաշինգտոնին անհանգստացնող հարցերի շարքում Փոմպեոն նշել է Թուրքիայի սադրիչ գործողությունները միջերկրական ծովում, Լիբիայում, Սիրիայում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Մեծ Բրիտանիան դարձել է աշխարհում առաջին պետությունը, որը գրանցել է BioNTech և Pfizer ընկերությունների մշակած պատվաստանյութը նոր կորոնավիրուսի դեմ։ Վարակն արդեն 1.5 միլիոն մարդու կյանք է խլել ողջ աշխարհում։ Պաշտոնական Լոնդոնն այսօր հայտարարել է, թե ձեռք է բերել 40 միլիոն դեղաչափ, որը կբավականացնի 20 միլիոն մարդու պատվաստման համար։ Գործընթացը կսկսվի հաջորդ շաբաթվա սկզբից, հայտարարել է երկրի առողջապահության նախարարը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկումից ՀԱՊԿ ղեկավարների առցանց գագաթնաժողովում Ռուսաստանի նախագահը ասել է, որ հարկ է սատարել Հայաստանի վարչապետին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ՀԱՊԿ հերավար գագաթնաժողովին այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր աջակցությունը հայտնեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նիստին մասնակցող ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարների, նույնպես կոչ արեց աջակցել Փաշինյանին։
Армения, армянский народ пережили очень сложный период сейчас в своей истории, и руководство Армении.
Իսկապես Հայաստանը եւ Հայաստանի ժողովուրդը պատմության շատ բարդ ժամանակաշրջան ապրեցին։ Հայաստանի ղեկավարությունը, կառավարության ղեկավարը ստիպված եղան ընդունել շատ բարդ, բայց Հայաստանի ժողովրդի համար անհրաժեշտ որոշում։ Պետք է նշեմ, որ այդ որոշումները ցավոտ էին, սակայն կրկնում եմ, անհրաժեշտ էին, եւ դրանց ընդունումը պահանջեցին Հայաստանի վարչապետի անձնական խիզախությունը։ Այս նիստին ներկաներից բոլորը հասկանում են պատասխանատվության չափը նման որոշումներ կայացնելու դեպքում։ Նա այդ որոշումը կայացրել է և պատասխանատվությունն իր վրա է վերցրել։ «Մեր խնդիրն է աջակցել Հայաստանի վարչապետին և նրա թիմին, որպեսզի կարգավորվի խաղաղ կյանքը, կյանքի կոչվեն ընդունված որոշումները և որպեսզի օգնենք բարդ իրավիճակում հայտնված
մարդկանց»։ И наша задача в том, чтобы поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Այսօր կայացել է ՀԱՊԿ հեռավար գագաթնաժողովը, որը նախագահում էր Վլադիմիր Պուտինը և որին մասնակցում էր Հայաստանի վարչապետը։ Իր խոսքում Հայաստանի վարչապետը հերթական անգամ շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանի նախագահին հրադադարի և Արցախում խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու համար։ Փաշինյանը նաև ասաց, որ ակտիվ համագործակցում է Ռուսաստանի նախագահի հետ գերիների և անհետ կորածների հարցում։ Հայաստանի վարչապետը շեշտեց, որ չնայած որ 3 շաբաթ է ինչ ավարտվել են ռազմական գործողությունները և Ղարաբաղում տեղակայվել են ռուս խաղապահներ, կան մի շարք հարցեր, որոնք հրատապ կարգավորման կարիք ունեն։
Առաջին հերթին խոսքը ռազմագերիների և խաղաղ բնակչության շրջանում գերիների, անհետ կորածների և սպանվածների մարմինների վերադարձի մասին է։
Необходимо исключить в случае применения насилия к военнопленным и удерживаемым лицам и унижения их достоинства.
Անհրաժեշտ է բացառել գերիների հետ դաժան վարվելն ու նրանց ինքնասիրությունը նվաստացնելը։
Իր խոսքում ասել է Փաշինյանը, հավելելով, որ Հայաստանը պատրաստ է ինտենսիվացնել իր գործողությունները այս հարցերը հնարավորինս արագ կարգավորելու համար։
Նիստի ընթացքում վարչապետը խոսել է գերիների մասին, այդ հարցը դեռ չի լուծվել, քանիսն են, որտեղ են, երբ կվերադառնան, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարում է ադրբեջանական կողմում գտնվող 60 հայ ռազմագերիների մասին։ Նրանց մեծ մասի ինքնությունը պարզվել է համացանցում տարածվող տեսանյութերի ու հարազատների ներկայացրած այլապացույցների հիման վրա։
Առանձին փաստահավաք գործունեություն են իրականացնում նաև ներկալված ու բռնի անհետացած քաղաքացիական անձանց մասով, որոնց թիվը հասնում է շուրջ 40-ի։ Հավաքագրված բոլոր տվյալները պարբերաբար փոխանցում ենք պետական ու միջազգային լիազոր մարմիններին, ակնկալելով արդյունավետ աշխատանք գերիների իրավունքների պաշտպանության ու վերադարձի ապահովման ուղղությամբ։
Խաղաղ բնակիչներ շուրջ 12 հոգի գերեվարվել են համաձայնագրի ստորագրումից հետո Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհին։ Պատերազմից 23 օր է անցել, գերեվարված անհետ կորած ծառայողների ծնողները գերատեսչական տարբեր շենքերի առջև ցույցեր են անում։ Գերեվարված խաղաղ բնակիչների հարազատները Մեր խաչի դռների մոտ են, որևէ տեղեկության են սպասում իրենց հարազատի վերաբերյալ։ Ժաննա Ղազարյանի ամուսինը 40-ամյա Դավիթ Իսահակյանը գերեվարվել է նոյեմբերի 11-ին, գիշի սեփական տուն վերադարձող տարեց ամուսինների հետ։
Երեկչի առաջօրն եմ երեկոյան զանգ ստացել Կարմիր խաչի աշխատակցի կողմից։ Ադրբեջանը հաստատել է, որ Դավիթ Իսահակյանը գտնվում է իրենց մոտ։ Ես հարցրեցի, որ քաղաքում է, որտեղ է, ինչ վիճակում է, ասացին, որ ճառողջ է, բայց որ քաղաքում է եւ մյուս հարցերի պատասխանը ընթացիկ կարգավիճակում են գտնվում, հաջորդ քայլերը իրենց պետք է արդեն լինի Դավիթին այցելելը։ Հաղորդագրություն փոխանցեցի եւ պահանջեցի, որ իրենք էլ տեսա ձայնագրման միջոցով, թե նամակի միջոցով, հնարավոր բոլոր միջոցներով ինձ Դավիթի ծիրո տեղեկատվություն փոխանցեն։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչն ու իրավապաշտպանները դիմել են Ստրասբուրգի դատարան ավելի քան 50 հայ գերիների հարցով։ Ժաննա Ղազարյանն ասում է, Բաքուն դեռ նոյեմբերի 30-ին պետք է տեղեկատվություն տրամադրեր ամուսնու վերաբերյալ, բայց պատճառաբանել են, թե COVID-ի պատճառով ուշացնելու են պատասխանը դատարանին։ Երակողմ համաձայնագրի 8-րդ կետով նշված է, տեղի է ունենում ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց ու մահացածների մարմինների փոխանակում, այսքանը որևէ ժամկետ նշված չէ։ Ադրբեջանի գերիների ու անհետ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովը երեկ հայտարարել է, որ կողմ է գերիների փոխանակման հարցում բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքին։ Այս սկզբունքի մասին Բաքուն խոսում էր պատերազմից առաջ։ Նրանք պատրաստ էին ադրբեջանական կողմում գտնվող մի քանի հայ գերիներին խաղաղ բնակիչներ փոխանակել Արցախում դատապարտված ադրբեջանցի դիվերսանտների Դիլհամ Ասկերովի ու Շահբազ Գուլիևի հետ։ Հայկական կողմը համաձայն չէր սահմանը պատահմամբ հատած հայերին ու ծանր հանցագործներին նույն հավասար հարթության մեջ դիտարկել, որն է հայկական կողմի դիրքորոշումը պատերազմից հետո արտգործնախարարությունից մեկնաբանություն խոստացան ավելի ուշ։
Երկու երկրները պետք է հետայսուս սովորեն կողք-կողքի ապրել, դա ոչ միայն հոգեբանական, այլև քաղաքական, տարածքային, տնտեսական անորոշություն է, վառ օրինակը Կապանում ստեղծված, իրավիճակն է լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը.
Գորիս Կապան ավտոմայրուղին գործում է անխափան ու անվտանգ է, Կապանն ապրում է բնականոն կյանքով, իսկ քաղաքին մոտ գտնվող և շուտով գործարկվելիք օդանավակայանը մնում է և շարունակելու է մնալ Հայաստանի տարածքում, ազատության այդ զրույցում ասաց Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը։ Իդեպ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի հայտնի հայտարարությունում որևէ անդրադարձ չկա, թե Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի սահմանները ինչպես են հստակեցվելու։ Կան միայն առանձին պաշտոնյաների հայտարարություններ, թե երկու երկրների սահմանազատումն իրականացվելու է հիմք ընդունելով նախկին խորհրդային հանրապետությունների սահմանները։
Մենք պետք է հարցն ճիշտ հասկանանք։ Իսկ ով ասաց, որ կա սահմանազատումը, չգիտեմ, նախկին ԽՍՀՄ-ի սահմաններով անցնի։ Եթե նույնիսկ նախկին ԽՍՀՄ-ի սահմաններով անցնի, ելի չի անցնելու օդանավակայանը։
Այսինքն էլի
չի օդանավակայանը մնալու Կապանի տարածաշրջանում
Հայաստանի ամբողջովին։
Ամբողջովին։ Իսկ ինչի եմ ասում, դեռ պարզ չէ սահմանազատումը որտեղ է արվելու, որովհետև այսօրվա դրությամբ մենք դիրքավորված ենք օդանավակայանից 15 կիլոմետրներ առաջ,
այսինքն դեպի արևելք, Ադրբեջան, ճիշտ եմ հասկանում։
Այո, այո,
15 կիլոմետր։
Այո,
այսինքն խորթային Հայաստան, խորթային Ադրբեջան սահմանից էլ դեպի Ադրբեջանի տարածք ընկած հատվածում, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։
Այո,
խորթային Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանների համաձայն, օրինակ Կապանի օդանավակայանը Ադրբեջանից բաժանում էր միայն ողջի գետը, գետից այն կողմ Ադրբեջանն էր, այս կողմ օդանավակայանը։
Օդանավակայանը գործում էր մինչև պատերազմը։
Ոչ։
Նոր պայմաններում իրատեսական համարում եք, որ այն կգործի։
Իրատեսական համարում եմ ցանկացած պայմաններում, որ կգործի։
Կառավարությունը կամ տեղի իշխանությունները, մարզային իշխանությունները կամ ձեր գլխավորած քաղաքային իշխանությունները, ինչ որ ծրագրեր կամ միգուցե արդեն ջանքեր գործադրում եք, որպեսզի օդանավակայանը գործի։
Ներկայությամբ օդանավակայանի գործարկման հետ կապված տեխնիկական հարցեր են, որոնք որ ընթացքի մեջ են, թե երբ կոնկրետ կգործի, դա այդ կապված դեռ չեմ կարող հստակ պատասխանել։
Այսինքն ծրագրեր կան, ինչ որ քայլեր ձեռնարկում եք, բայց
իհարկե, իհարկե աշխատանքները շարունակվում են, ինչպես գիտեք, ինքնաթիռն է գնված արդեն։
Այո։
Վաղուց օդանավակայանն էլ ամբողջովին արդեն վերանորոգված է, դեռ տեխնիկական հարցեր են։
Հետք պարբերականի փոխանցմամբ Կապանի Սյունիք անվանակոչված օդանավակայանը դեռևս 2017-ի սեպտեմբերին Կապանի համայնքապետարանը 25 տարով կառավարելու շահագործելու իրավունք է տվել Սյունիք օդանավակայան ՍՊ-ին։ Փոխարենը Հայաստանի խոշորագույն հարկատուներից Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պարտավորվել էր մոտ 2.8 միլիարդ դրամ ներդրում կատարել վերանորոգելու, կահավորելու օդանավակայանը և աշխատանքների ավարտից հետո այն անհատույց անձնել Սյունիք օդանավակայան ՍՊ-ին։ Կոնցեսիոն պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո ամբողջ նորակառույց գույքն իբրև սեփականություն անցնելու է Կապան համայնքին։
Դղյակներ, բիզնեսներ, օֆշորներ, դուրս բերված հարստություններ, դրանց փոխարեն հնարավոր էր ձեռք բերել հարվածային անօթաչուներ կամ հակաօթային պաշտպանության համակարգեր և բանակի համար անհրաժեշտ այլ տեխնիկա, բայց թավշյա մեթոդներով չհաջողվեց ամբողջությամբ լուծել հարցը, և այնուամենայնիվ ինչպես է կարգավորվելու ապօրինի գույքի խնդիրը, ինչպես է գործելու հակակոռուպցիոն դատարանը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իրավապահներն ուսումնասիրություններ են նախաձեռնել ավելի քան 200 անձի պատկանող գույքի ծագման օրինականությունը ստուգելու համար։ Գլխավոր դատախազության տվյալներով սեպտեմբերից մինչև նոյեմբեր ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում ստացվել է շուրջ 200 նյութ, որոնք վերաբերում են հնարավոր ապօրինի ծագում ունեցող գույք ունեցող 405 անձի։ Որոշվել է ուսումնասիրություններ սկսել 206-ին պատկանող գույքի առնչությամբ։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Սրբուհի Գալյանն ասում է, փորձում են ճշտել արդյոք անձին պատկանող գույքը համապատասխանում է դրա տնօրինողի օրինական եկամուտներին թե ոչ։
Երբ հարուցվում է կամ հարուցված է արդեն իսկ քրեական գործ եւ անձը ներգրավել է որպես մեղադրյալ, այնպիսի հոդվածով, որը նախատեսված է ապօրինացակում ունեցող գույքի մասին, գույքի բռնագանձման մասին օրենքով, հսկող դատախազը տվյալ գործի նյութերը ապօրինացակում ունեցող գույքի վերաբերյալ կասկածի դեպքում ուղարկում է իրավասու մարմնի։
2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի ապօրինի ճանապարհով հարստացածներից գույքը բռնագանձելու մասին։ Ամիսներ առաջ գլխավոր դատախազությունում ձևավորվեց ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը, որն առայժմ 5 դատախազ ունի։ Դատախազ Գալյանն ասում է, որ գործի քննությունն առավելագույնը կտևի 2 տարի։ Դեռևս անուններ չեն հնչեցնում, թե մասնավորապես հանրությանը հայտնի, որ անձանց գույքն է հայտնվել իրավապահների խոշորացույցի տակ։
2 տարուց ավել ուսումնասիրություն չի կարող իրականացվել, բացառությամբ այն միակ դեպքի, երբ միջազգային հարցում է ուղարկվել կոնկրետ գործով։ Այդ դեպքում ուսումնասիրության ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ միայն 1 տարի ժամկետով։ Կախված նրանից, թե որքան ժամանակ անհրաժեշտ կլինի գործի համար կոնկրետ ապահովությունների բավարարշրջանակը հավաքելու համար, արդեն պարզ կլինի, թե երբ կներկայացվեն արդեն հայցադիմումները ըստ հերթականության դատարաններ։ Հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում հանրությունը արդեն կլսի այս գործիքի գործնականում կիրառության մասին։
Ի վերջո, դատարանն է որոշելու, թե արդյոք անձին պատկանող գույքը ձեռք է բերվել ապօրինի ճանապարհով եւ արդյոք ենթակա է բռնագանձման։ Ըստ դատախազության, եթե դատարան ուղարկվող հայցի ներկայացման պահին գույքի գումարը գերազանցի 50 միլիոն դրամը եւ դատարանը հաստատված համարի դրա ապօրինի լինելը, ապա գույքը կբռնագանձվի հոգուտ պետությանը։ Ինչ վերաբերում է արտասահմանում գրանցված գույքին, այդ դեպքում կբռնագանձվի գույքին համարժեք գումարը։
Անցնելու է պետական գույքի կառավարման կոմիտեի տիրապետմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող լինել արտասահմանում գտնվող գույքի սեփականատեր։ Մենք կարող ենք օգտվել օրենսդրական այլ մեխանիզմից եւ նմանատիպ դեպքերում պահանջել ոչ թե արտասահմանում գտնվող գույքը բռնագանձել, այլ պահանջել դրան համարժեք գումարի բռնագանձում։
Գույքի ձեռքբերման օրինականությունը կասկածի տակ դնող կառույցում նաեւ 3 տնտեսագետ է աշխատում, հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը։
Այս չար 2020-ի բազում խնդիրներից մեկը կարծես թե կարող է լուծում ստանալ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը իրականություն է դառնում։ Դրա մի քանի տարբերակների արդյունավետության աստիճանը բավական բարձր է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեծ Բրիտանիան դարձավ աշխարհում առաջին երկիրը, որը պաշտոնապես հավանություն տվեց COVID-19-ի դեմ Pfizer-BioNTech-ի պատվաստանյութը լայնատարած կիրառման համար։
For use of the COVID-19 vaccine developed by Pfizer-BioNTech together with the condition.
Պատվաստման գործընթացը կմեկնարկի արդեն հաջորդ շաբաթ, նախապատվությունը առաջին հերթին կտրվի տարեցներին բուժաշխատողներին։ Բրիտանական կառավարությունը առաջին փուլի համար պատվիրել է 40 միլիոն չափաբաժին 20 միլիոն մարդու համար։ Օգնությունն արդեն ճանապարհին է, այսօր Twitter-ում գրել է Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության նախարար Մեթ Հենքոքը։ Մեծ Բրիտանիան կորոնավիրուսի համաճարակից Եվրոպայում ամենաշատը տուժած երկրներից մեկն է, մոտ 67 միլիոն բնակչություն ունեցող այդ երկրում վարակվել է ավելի քան 1,600,000 մարդ։
We will have the bulk of the rollout in the new year.
Մահացել շուրջ 60,000-ը։ Նախարար Հենքոքը վստահ է, որ պատվաստման գործընթացը առաջիկա օրերին սկսելու դեպքում արդեն գարնանը զատիկից հետո կյանքը կսկսի բարելավել, իսկ հաջորդ ամառը բրիտանացիները կկարողանան վայելել։ Դեղագործական ոլորտի առաջատար ընկերություններից մեկի, ամերիկյան Pfizer-ի եւ գերմանական BioNTech-ի համատեղ արտադրված կորոնավիրուսի դեմ առաջին պատվաստանյութի հետ տասնյակ երկրներում են մեծ հույսեր կապում։ Աննախադեպ բարձր 95% արդյունավետություն ունեցող այդ դեղամիջոցը ըստ մասնագետների կարող է բեկումնային լինել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, որն արդեն շուրջ 1.5 միլիոն մարդու կյանք է խլել, կաթվածահարարել տնտեսությունը եւ սոցիալական կյանքը ողջ աշխարհում։ Pfizer-BioNTech-ի պատվաստանյութը համարվում է ռեկորդակիր մտահղացումից մինչ լայնորեն կիրառման փուլ տևել է ընդամենը 10 ամիս։ Մինչ օրս այդ գործընթացը ցանկացած այլ դրամիջոց անցնում էր տարիների ընթացքում։ Ընդ որում նոր այս պատվաստանյութը մշակվել է նորարարական տեխնոլոգիաների հիման վրա։ Այնի տարբերություն ավանդական պատվաստանյութերի ոչ թե արհեստականորեն վարակում է մարդուն, այլ մարդու իմունային համակարգին փոխանցում է նոր վիրուսի գենետիկ կոդի մասին տեղեկություններ և սովորեցնում պայքարել դրա դեմ։ Այս պատվաստանյութը սակայն լրջագույն թերություն ունի, այն պահանջում է պահպանել և փոխադրել Ցելսիուսի սանդղակով մինուս 70 աստիճան պայմաններում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։